În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Dacă ai fi știut cine este cel care ți-a cerut demn să beau, i-ai fi cerut și el ți-ar fi dat apa vieții celei veșnice. Preacuvioși părinți, iubiți credincioși, Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, în Evanghelia sa, ne redă două convorbiri deosebite. Nu că ceilalți Sfinți Evangheliști nu ne-ar da cuvântări deosebite, dar două întâlniri sunt deosebite. Sfântul Ioan Evanghelistul, două întâlniri arată cu totul parcă ieșite din comun, din comunul Evangheliilor, din ceea ce prezintă Evangheliile. Anume întâlnirea cu Nicodim, când Iisus îi spune lui Nicodim că de nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea să intre în împărăția cerurilor. Și Nicodim nu înțelege și îi spune cum poate cineva să intre iarăși în pântecele Maicii sale. Hristos îi explică ce înseamnă de acum a se naște cineva din apă și din Duh. A doua întâlnire deosebită este cea pe care astăzi Biserica ne-o pune în fața ochilor noștri duhovnicești. Întâlnirea cu femeia samarineancă. Poate că unii dintre dumneavoastră cunoașteți, citiți Sfânta Scriptură și trebuie să citiți Sfânta Scriptură, îndemn pe care l-am făcut de atâtea ori să nu vă lipsească de la căpătâi Sfânta Scriptură, seara înainte de a te culca, după ce ți-ai făcut rugăciunile, citește un capitol, două, trei din Evanghelie și adorm cugetând la minunile, la ceea ce ne-a lăsat, la învățătura Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și în felul acesta vei gusta și vei trăi cu adevărat ca un creștin, vei gusta din apa cea vie. Poate că, deci, cunoașteți foarte bine pericopa care s-a citit astăzi în bisericile noastre ortodoxe. Întâlnirea dintre Iisus și femeia samarineancă. A venit Iisus pentru frumusețea pericopei, pentru frumusețea dialogului, pentru frumusețea învățăturilor pe care ne transmite această pericopă, cu îngăduința dumneavoastră, aș vrea să o mai parcurgem o dată împreună. A lăsat Iisus Iudeea și s-a dus iarăși către Galileea și trebuia să treacă prin cetatea Samaria. Aș vrea să fac aici o precizare. Iudeea este în partea de sud a țării Palestinei, deci în partea de sud a țării sfinte, iar Galileea este în partea de nord. Între Galileea și Iudeea era așezată Samaria. Ca să poată cineva să treacă din Galileea către Iudeea, trebuia să treacă prin Samaria, sau trebuia să ocolească ținutul Samariei prin pustiul Iudeii și așa să se îndrepte să intre de acum în ținutul Iudeii. Trebuia să o ia prin pustiu ca să poată să ajunge, dacă voiau, ca să ocolească Samaria. Deci ca să poți să ajungi din nord în sud, vrei sau nu vrei, voiau sau nu voiau, trebuiau să treacă prin Samaria. A venit Iisus, deci aici, în Samaria, la o cetate ce se numea Sihara, aproape de locul pe care Iacov l-a dat lui Iosif, fiul său. Și acolo era o fântână a lui Iacov. Iar Iisus, fiind ostenit de călătorie, s-a așezat lângă fântână, și era ca la al șaselea ceas din zi, adică pe la amiază, în jurul orei 12. A venit atunci o femeie din Samaria să scoată apă și Iisus i-a zis, dă-mi să beau, căci ucenicii lui se duseseră în cetate ca să cumpere merinde. Femeia samarineancă i-a zis, cum tu, care ești iudeu, ceri să bei de la mine, care sunt femeie samarineancă? Pentru că iudeii nu au amestec cu samarinenii. Iisus a răspuns și i-a zis, dacă ai fi știut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce ți-a zis dă-mi să beau, tu ai fi cerut de la el și ți-ar fi dat apă vie. Femeia i-a zis, Doamne, nici nu ai cu ce să scoți și fântâna e adâncă, de unde dar ai apa cea vie? Nu cumva ești tu mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat această fântână și el însuși a băut din ea și fiii lui și turmele lui? Iisus a răspuns și i-a zis, oricine bea din apa aceasta va înseta iarăși, dar cel ce va bea din apa pe care eu voi da eu, nu va mai înseta în veac, căci apa pe care eu voi da eu se va face în el izvor de apă curgătoare spre viață veșnică. Femeia a zis către el, Doamne, dă-mi această apă ca să nu mai însetez și nici să mai vin aici să scot. Iisus i-a zis atunci, mergi și cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Femeia a răspuns și i-a zis, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că nu ai bărbat, că cinci bărbați ai avut și cel pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Aceasta adevărat ai spus. Femeia a zis, Doamne, văd că Tu ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe acest munte, iar voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie a ne închina. Și Iisus i-a zis, femeie, crede-mă că vine ceasul când nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim nu vă veți închina Tatălui. Voi vă închinați căruia nu știți, noi ne închinăm căruia știm, pentru că mântuirea din iudei este. Dar vine ceasul și acum este, când adevărații închinători se vor închina Tatălui în duș și în adevăr, că și Tatăl astfel îi dorește pe cei ce îi se închină Lui. Duh este Dumnezeu și cei ce îi se închină trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. I-a zis femeia, știm că vine Mesia, care se cheamă Hristos. Când va veni, acela ne va vesti nouă toate. Iisus i-a zis, eu sunt cel ce vorbesc cu tine. Dar atunci au sosit ucenicii lui și se mirau că vorbeau cu o femeie. Însă nimeni n-a zis, ce o întrebi sau ce vorbești cu ea? Iar femeia și-a lăsat găleata și s-a dus în cetate și a zis oamenilor, veniți de vedeți un om care mi-a spus toate câte am făcut. Nu cumva acesta este Hristosul? Și au ieșit din cetate și veneau către el. Între timp ucenicii lui rugau zicând, Învățătorule, mănâncă! Iar el le-a zis, eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o știți. Ziceau deci ucenicii între ei, nu cumva i-o fi adus cineva să mănânce? Iar Iisus le-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis pe mine și să săvârșesc lucrul lui. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni și vine secerișul? Iată zic vouă, ridicați ochii voștri și priviți holdele că sunt albe pentru seceriș. Iar cel ce se seceră primește plată și adună roade spre viață veșnică, ca să se bucure împreună și cel ce seamănă și cel ce seceră. Căci în aceasta se adeverește cuvântul, că unul este semănătorul și altul secerătorul. Eu v-am trimis să secerați ceea ce voi n-ați muncit. Alții au muncit și voi ați intrat în munca lor. Și mulți samarinei din cetatea aceea au crezut în el, pentru cuvântul femeii care mărturisea, mi-a spus toate câte am făcut. Deci, după ce au venit la el, Samarinenii rugau să rămână la ei și a rămas acolo două zile. Și cu mult mai mult, și cu mult mai mulți au crezut pentru cuvântul lui, iar femeii ziceau, credem, nu numai pentru cuvântul tău, căci noi înșine am auzit și știm că acesta este cu adevărat Hristosul, Mântuitorul lumii. Și după cele două zile a plecat de acolo în Galileea. Iubiți credincioși, frumusețea acestei pericope evanghelice este deosebită. Convorbirea lui Iisus cu samarineanca face aproape ca pe fiecare creștin care ajunge la locurile sfinte să răvnească, să dorească să meargă și el până acolo la fântâna lui Iacov. Să meargă până în Samaria și acolo să se așeze la fântână și să încerce să guste din fântâna lui Iacov, din fântâna din care și Iisus a băut, a cerut de la femeia samarineacă să-și potolească setea. Convorbirea este deosebită, multe învățături se desprind de aici. Nu vom reuși ca să stăruim asupra tuturor acelor învățături care se desprind din această pericopă. Totuși vom preciza câteva lucruri, nu prea multe. Cât ne va îngădui timpul și cât ne va da prea bunul Dumnezeu, când ne va lumina Dumnezeu ca să putem să parcurgem, să putem să pătrundem taina aceasta, haideți să o numim, a femeii samarinence. Căci dacă Evanghelia nu ne dă numele ei, Sfânta Tradiție ne-a păstrat numele ei și ne-a arătat viața ei de acum încolo din acest moment al întâlnirii acestei femei cu Iisus, ce întorsătură a avut. De ce? Pentru că ea a gustat din apa vieții. Mai întâi se cuvine să precizăm un lucru. De ce era această, cumva, ură sau dușmănie sau răutate, cum vreți să o numim, sau nesuportarea, nu se suporta unii pe alții, iudeii cu samarinenii. Samarinenii cu 5 veacuri înainte fusese luați în robie de către asirieni. Acolo, înăstând de robia babilonică, s-au amestecat cu diferite neamuri și peste un secol s-au întors înapoi. Între timp cât ei au fost în robie, conducătorii regii asirieni au adus și au așezat în acele ținuturi diferite triburi asiatice, păgâne, care s-au amestecat cu băștinașii, cei care rămăseseră acolo. Vrute și nevrute au apărut în cuscrire, au apărut legături și în felul acesta, legături din acestea de rudenie, căsătorii mixte, și în felul acesta s-a creat un amestec. Un amestec de neam, dar și un amestec de acum de religie, de credință. Când de acum peste un secol cei care au fost duși în robie s-au întors, au găsit acolo o populație de acum deja schimbată, nu mai erau băștinașii cei de altă dată, cei care credeau drept în Dumnezeul cel adevărat, în Dumnezeul cel care îi se descoperiseră lui Moise. Și are de acum loc iarăși un alt amestec. Și din amestecurile acestea care au fost de neamuri și totodată și de credință, de religii, au apărut samarinenii. Din învățătura cea dreaptă i-au păstrat doar numai cele 5 cărți ale Vechiului Testament, Pentateuhul. Unii din Sfinții Părinți au tălmăcit că cei 5 bărbați de care vorbește Evanghelia astăzi s-ar tălmăci cu cele 5 cărți pe care le-au păstrat samarinenii. Iar cel pe care al 6-lea ar veni de acum învățătura cea nouă pe care a adus-o Mântuitorul Iisus Hristos. E o interpretare. Și ca orice interpretare, lasă loc și de comentarii, și de îndoieli, și de certitudini, sunt fel de fel de cugete de gânduri în privința aceasta. Ura dintre samarineni și iudei era destul de mare. Iudeii îi considerau pe samarineni datorită acestui amestec pe care ei l-au suferit cu asirienii, îi considerau pe ei spurcați. În Talmud, cartea de învățătură a poporului iudeu, spune că mai bine este să mănânci carne de porc decât să mănânci o bucată de pâine pe care ți-o dă un samarinean. Și cunoașteți foarte bine, știți prea bine, carne de porc este considerată de către iudei spurcată. Amintiți-vă de întâlnirea lui Iisus din ținutul gadarenilor, când cei din Gadara, când demonii au cerut ca să intre în turma de porci. Acolo ne arată atitudinea, se arată atitudinea pe care o aveau iudeii față de carne de porc și totodată, și cunoaștem din Sfânta Scriptură, deci că le era categoric interzisă ca să guste din aceasta. Deci atât de necurați ce erau samarinenii, încât se prefera mai bine să guste o bucată de carne de porc decât să ia din mâna unui samarinean o bucată de pâine. Ocoleau ținutul Samariei ca să meargă în Galileea sau din Galileea în Iudeea. Și mergeau prin pustiu. Și pustiul, desigur, de multe ori era cu primejduile lui. Iar dacă cumva treceau prin Samaria, prin acel ținut, la ieșire își scuturau praful de pe picioarele lor. Adică nici praful din ținutul acela să nu se ia pe picioarele iudeilor. Atât de necurați, atât de spurcați ce erau considerați samarinenii. Aceștia și-au construit și un templu al lor pe muntele Garizim. Și-au construit un templu al lor, de aceea vine și acea întrebare pe care o pune femeia samarineancă lui Iisus, că unde e bine să ne închinăm. Aceste câteva lămuriri vi le-am ținut ca să vi le prezint legat de Samaria și de Iudeia și de atitudinea iudeilor față de samarineni pentru a înțelege mai bine dialogul dintre Iisus și femeia samarineancă. Căci femeia samarineancă, atunci când Iisus, stând acolo la fântână și când ea s-a apropiat cu ciutura, atunci nu era nimic altceva decât un burduf de piele, fântâna era adâncă pentru a scoate apă, Iisus îi cere să îi dea să bea, femeia rămâne contrariată, rămâne surprinsă și îi dă o replică scurtă lui Iisus, cum? Tu care ești iudeu, ceri să bei de la mine, care sunt femeie samarineancă. Și spune Evanghelia, așa cum ați auzit, pentru că samarinenii nu aveau niciun amestec cu iudeii. Deci femeia l-a cunoscut pe Iisus după îmbrăcăminte, după ținuta pe care o avea, după portul său, după chipul său, l-a cunoscut că era iudeu. La provocarea pe care femeia o adresează lui Iisus, cum tu care ești iudeu ceri ca să bei de la mine, care eu sunt samarineancă, Iisus răspunde cu o altă provocare. Dacă ai fi știut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice dăm să beau, tu i-ai fi cerut de la el și ți-ar fi dat apă vie. Unii părinți au numit Evanghelia, în convorbirea dintre Iisus și femeia samarineancă, Evanghelia descoperirii lui Iisus. A mărturiei lui Iisus despre sine însuși. El singur se prezintă, el singur se înfățișează femeii din Samaria și tuturor samarinenilor ca fiind de acum Fiul lui Dumnezeu. La provocarea lui Iisus, femeia și ea de acum vine, se face că nu înțelege și totuși își dă seama despre ce vorbește Iisus și îi spune: Doamne, nici nu ai cu ce să scoți, fântâna este foarte adâncă, de unde dar ai apa cea vie? Poate că ar trebui să scugetăm un pic asupra ce înseamnă apa cea vie în sensul Sfintei Scripturi, nu în sensul pe care l-a luat în ziua de astăzi, și mai cu seamă cei care se folosesc de formula AS sau de alte și alte curente din acestea normale, paranormale, de influențe din acestea. Apa cea vie, în tradiția poporului nostru și în învățătura Sfintei Scripturi, este vâna de apă a unei fântâni. Toată lumea știe că atunci când sapă o fântână, trebuie să ajungi la pânza freatică, la vâna de apă care vine din adânc, și acea vână de apă care este limpede, curată, aceea este apa cea vie, apa de acum care hrănește întreaga fântână, care face ca fântâna să se umple de apă și de acolo se hrănește fiecare. Deci ca să ajungi la vâna de apă, la izvor, trebuie ca să mai întâi să scoți apa din fântână, să golești fântâna, să curăți fântâna. Și așa ajungi la izvor, la vâna de apă. Și aceea este considerată apa cea vie. De aceea femeia, de acum este nedumerită și spune: cum poți tu să ajungi, n-ai nici ciutură, n-ai nici cu ce scoate, fântâna este adâncă, de unde poți ușa să ajungi acolo? Și îi spune de acum: doar n-ai fi tu mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat această fântână și el a băut și turmele lui, și pe care i-a lăsat-o lui Iosif. Iisus acum îi răspunde femeii și cu o altă provocare: oricine bea din apa aceasta va înseta iarăși, dar cel ce va bea din apa pe care o voi da eu nu va înseta în veac. Căci apa pe care o voi da eu se va face în el izvor de apă curgătoare spre viață veșnică. Iisus trece de acum de la apa aceasta care potolește setea, trece la apa aceea care este dătătoare de viață veșnică. Femeia se lasă stăpânită de prezența lui Iisus, de puterea prorocului, și cere smerită și cu minte: dă-mi această apă ca să nu mai însetez niciodată, deci să nu mai am nevoie să beau apă niciodată și nici să mai vin aici să scot. Iisus vine iarăși cu altă provocare și îi spune: mergi de cheamă pe bărbatul tău. Iar ea îi spune: n-am bărbat. Drept ai răspuns. Și îi spune de acum pe față, cunoscătorul inimilor, cunoscătorul tuturor, știa cine este femeia. Și îi spune: cinci bărbați ai avut, iar cel pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Femeia se miră și îi spune: Doamne, văd că ești proroc și știi toate. Și atunci, dându-și seama de puterea lui Iisus, că este cunoscător al inimilor, că este proroc, vine și ea ca să-și rezolve nedumerirea pe care o avea de ani de zile, disputa dintre samarineni și iudei. Pentru că în urma disputei dintre ei, am spus, iudei, samarinenii își construiseră un templu pe muntele Garizim, iar iudeii în Ierusalim aveau templul lor. Și femeia vine acum cu întrebarea: părinții noștri s-au închinat pe acest munte, iar voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie a ne închina. Și ca și cum ar venea, spune mai departe, care e adevărul? Ce trebuie de făcut? Și Iisus acum dă învățătura despre adevărata închinare. Crede-mă că vine ceasul când nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim nu veți închina Tatălui. Voi vă închinați căruia nu știți, noi ne închinăm căruia știm, pentru că mântuirea de unii de este. Și spune mai departe, versetul 23 de la Ioan, capitolul 4, vine ceasul și acum este, când adevărații închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, că și Tatăl astfel îi dorește pe cei ce îi se închine Lui. Duh este Dumnezeu și cei ce îi se închine trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. Iubiți credincioși, după exprimarea acestor învățături deosebite de cum trebuie să ne închinăm, și aici este mult de stăruit despre închinarea în duh și în adevăr. Ce înseamnă această închinare în duh și în adevăr? În adevărul credinței, în Duhul lui Hristos, în Duhul Evangheliei, în Duhul cel Preasfânt. Căci Duhul suflă acolo unde voiește și Duhul cel Preasfânt este acela care călăuzește. Că Hristos de aceea s-a înălțat ca să trimită pe Duhul cel Mângâietor. Iar la cinzecime vom prăznui pogorârea Duhului Sfânt în temeierea Bisericii și lucrarea Duhului Sfânt în Biserică. Duhul și adevărul, adevărul credinței și Duhul cel Preasfânt care călăuzește și care călăuzește credința și viața Bisericii, căci Duhul cel Preasfânt este acela care cârmuiește această corabie a lui Hristos, care se cheamă Biserica, Biserica drept măritoare. După exprimarea acestei învățături a lui Iisus Hristos despre adevărata închinare, femeia vine de acum cu o altă întrebare, aceea despre Mesia. Știa că trebuie să vină Mesia. Și acela ne va spune nouă toate. Deci știa femeia că Mesia, când va veni, va prezenta și ne va spune nouă toate, absolut câte am făcut. Și toate câte ne sunt de folos. Și acum are momentul descoperirii lui Iisus Hristos față de femeie. Eu sunt Cel ce vorbesc cu tine. Și în același moment, când Iisus a exprimat această învățătură, au sosit ucenicii. S-au mirat și cunoașteți mai departe, așa cum v-am citit mai înainte, cele ce au urmat la fântâna din Samaria, la fântâna lui Iacov. Cu femeia de acum a plecat în cetate și a spus tuturor acelor, veniți și vedeți, un om care mi-a spus mie toate câte am făcut. Au doar nu este acesta Mesia? Și cum de acum ucenicii stăruiau pe lângă Iisus ca să guste, să guste ceva și Iisus le-a spus că mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis pe mine și să se vârșesc lucrul lui. Și pericopa evanghelică se încheie așa cum ați auzit, cum am citit, se încheie cuvintele că Iisus a rămas în Samaria încă două zile și a săvârșit multe minuni, iar locuitorii Samariei spuneau a cetății Sihar, îi spuneau femeii, credem nu numai pentru cuvântul tău, nu numai pentru ceea ce ne-ai spus tu că ți-a spus acest proroc, ci și pentru toate câte noi de acum le-am văzut. Și știm, căci noi înșine am auzit și știm că acesta este cu adevărat Hristosul, Mântuitorul Lumii. Iubiți credincioși, apa cea vie la care suntem chemați nu este altă apă decât Iisus Hristos. El este apa cea vie care ni s-a dat nouă, pe care o gustăm. Este lucrarea aceasta tainică care se săvârșește într-un noi atunci când intrăm în comuniune de plină cu Hristos Domnul. Iată ce avea să spună Iisus de acum. Textul găsim tot în Evanghelia de la Ioan, în capitolul 7 de acum, când Iisus a vorbit de acum despre praznicul cel mare, despre sărbătoare sau despre momentul când Duhul cel Preasfânt se va pogori în biserică. Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cel ce crede în mine, precum a zis Scriptura, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Iar aceasta a zis-o despre Duhul pe care avea să-l primească acei ce cred în el. Evanghelia cu femeia samarineancă, cuvântul celor din Samaria, rețineți care a fost. Acesta este cu adevărat Hristosul, Mântuitorul lumii. Iar din coace Iisus spune că cel ce crede în mine, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Și aceasta a zis-o despre Duhul cel Preasfânt, care aveau să-l primească acei ce cred în el. Iubiți credincioși, de multe ori și noi, în orcușul nostru duhovnicesc, în popasurile noastre pe care le avem în viața aceasta, am dorit și noi să stăm la fântână și să bem apa vieții celei veșnice. Fericitul Augustin, atunci când simțea prezența lui Dumnezeu și când trăia pe deplin prezența lui Dumnezeu, zicea acest cuvânt: du-te de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Cuvânt pe care, desigur, îl găsim în Sfânta Scriptură, cuvânt pe care l-a zis și Sfântul Apostol Petru. Iar tot apostolii, în prezența Duhului Celui Preasfânt, și vă îndemn acum să vă duceți cu toții cu mintea la momentul schimbării la față, când Iisus a schimbat la față înaintea ucenicilor, a apostolilor, cei trei care erau cu el, Petru, Iacov și Ioan, când ei au căzut cu față la pământ și când de acum în prezența Dumnezeirii, ce zic apostolii? Bine este nouă aici. Haideți să facem trei colibe, și zice lui Iisus. Una ție, una lui Moise și una lui Ilie. În prezența Duhului Celui Preasfânt, bine este. Omul se simte împlinit și simte că în lăutrul lui curge apa cea vie atunci când cunoaște pe Duhul cel Preasfânt. Și când intrăm în legătură adâncă, tainică cu Duhul cel Preasfânt. Poate ați citit viața Sfântului Serafim de Sarov. Când Sfântul Serafim era înconjurat de acea lumină dumnezeiască și când ucenicul lui, Motovilov, nu prea înțelegea ce înseamnă Duhul cel Preasfânt și prezența Harului, i-a spus să-l privească în ochi. Și atunci a simțit și a văzut cum Duhul cel Preasfânt ardea în lăuntrul acestui Sfânt Părinte. Și nu numai el, numai Sfântul Serafim, că și atâția sfinți, bisericile noastre împodobite cu icoanele sfinților, nu ne arată nimic altceva decât apa cea vie care a curs prin aceste trupuri ale sfinților și care astăzi avem zugrăviți pe pereții bisericilor noastre. Sfintele moaște ale bisericii noastre care sunt așezate spre închinare sunt o mărturie a apei celei vii care a curs și a sfințit acele mădulare ale trupului acelui sfânt, cum avem atâtea și atâtea exemple numai în țara noastră. Numai dacă ne gândim la Sfânta Parascheva de la Iași, sau la Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, sau aici la Sfântul Ghenadie, sau la mormântul Sfântului Ștefan, sau lui Ilie Iurest, unde simți sau în prezența icoanei Maicii Domnului, icoană făcătoare de minuni, prin care, absolut prin toate acestea, prin aceste sfinte moaște, prin aceste sfinte icoane, simțim prezența Duhului Celui Preasfânt și cum Harul lui Dumnezeu curge. În fiecare Sfântă Liturghie ne întâlnim cu Harul lui Dumnezeu. Ne întâlnim cu Hristos, care este Dătătorul de Lumină. Ne întâlnim cu Harul Duhului Celui Preasfânt, care vine și ne mângâie și ne dă nouă putere și răbdare. Poate cineva își pune întrebarea, cum pot să cunosc că Duhul Cel Preasfânt și că apa cea vie este înăuntrul meu? După faptele tale, vei vedea lucrul acesta. Cercetează-ți viața ta, faptele tale, și vezi că roadele Duhului Celui Preasfânt, așa cum ne le prezintă Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni, căci el spune foarte frumos că roada Duhului Celui Preasfânt este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția. Le ai, fratele meu, pe acestea? Ai întru tine râul cel de viață curcător. Ai Duhul cel Preasfânt. Dacă întru noi nu sunt aceste fapte, atunci încă nu am cunoscut sau nu suntem sub adumbrirea Duhului Celui Preasfânt. De aceea să năzuim la acestea, dacă vrem ca să cunoaștem apa cea vie. Căci dacă am cunoscut apa cea vie, atunci vom mărturisi, vom avea tăria mărturisirii adevărului. Ați auzit că Iisus a zis în Evanghelie, în Evanghelia de astăzi, că trebuie să ne închinăm în Duh și în adevăr. Nu vă rătăciți, nu-i lăsați pe fiii sau pe fiice să rătăcească pe căile acestei vieți, departe de biserică, departe de adevăr. Păcatul a sfâșiat și sfâșie. Păcatul rupe. Rupe legătura dintre om și Dumnezeu. Te rupe de Harul lui Dumnezeu. Fugi de păcat. Învață-l pe copilul tău ca să rodească întru el Harul Duhului Celui Preasfânt. Roagă-te ca acest har să nu-l părăsească niciodată. Chiar și atunci când noi îl părăsim, spune un cuvânt la Sfinții Părinți, chiar și noi atunci când noi, Doamne, când eu te părăsesc, Tu să nu mă părăsești. Sau cum frumos ne rugăm rugăciunea de la Catistul Domnului Iisus, am ieșit de la Tine, Iisuse, ieși în căutarea mea, du-mă la pășunea Ta, număr-mă între oile turme tale cele cuvântătoare. Hrănește-mă cu verdeața dumnezeieștilor tale taine. A te hrăni cu dumnezeieștile taine înseamnă a intra în taina Sfintei noastre Ortodoxii. Ortodoxia e învinuită de conservatorism. E învinuită pe nedrept. Ortodoxia este vie. Ortodoxia nu este conservatoare, ci ortodoxia este vie. În ea arde mereu prezența Duhului Celui Preasfânt. De aceea în biserică, în biserica noastră sunt mulți care se sfințesc, mulți care se îndumnezeiesc, mulți care cunosc adevărul și mulți care trebuie să ajungă la măsura sfințeniei. Căci atât timp cât trăim și ne mișcăm, cât iată suntem prezenți aici în biserică, este semn că mulți dintre noi trebuie să se sfințească și întru ei trebuie să curgă apa aceasta vie care vine din adânc, din adâncul tainei bisericii noastre, din Hristos, care este dătătorul de viață. De aceea, să fugiți cât puteți de cei care caută să sfâșie sufletul dumneavoastră. Păstrați adevărul și Duhul. Nu înlăturați Duhul. Nu fugăriți pe Duhul cel Preasfânt din casă sau din suflet, prin păcat sau prin rupere de dreapta credință. Iubiți credincioși, un cuvânt de la părinți ca o rugăciune spune în felul următor. E vorba de un cuvânt al Sfântului Chiril al Ierusalimului și el face referire la apa cea vie, la Hristos Domnul, la Sfânta Împărtășanie. Și spune Sfântul Chiril, dacă te umflă o travă a mândriei, ia această taină, fiindcă această pâine omilită te face omilită, adică trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Dacă te stăpânește zgârcenia, hrănește-te cu pâinea cerească și această pâine atât de mică te va face mărinimos. Dacă bate spre tine vântul stricăcios al invidiei, ia pâinea îngerilor care își va împărtăși adevărata iubire. Dacă te-ai dedat la necumpătarea în mâncare și băutură, mănâncă trupul și sângele lui Hristos și acest trup care a îndurat atâtea renunțări, cu siguranță te va ține în cumpătare. Dacă te paște lenea și te face rece ca gheața, încât nu voiești să te rogi, întărește-te cu trupul lui Hristos și te vei umplea de pietate și zel. Dacă în sfârșit te ispitește necurăția, mai cu seamă atunci trupul prea curat al lui Hristos te va face fără prihană și curat. Adică să îndrăznești cu umilință la Hristos care este dătătorul de viață. Zilele acestea, începând de miercuri încoace, cântăm proparul acesta al înjumătățirii praznicului și face îndemnul cel însetat să vină la mine și să bea. Izvorul al vieții, adică cine însetează de Hristos, cine îl dorește pe Hristos, să vină către El și Hristos se va face întru El izvor de viață veșnică, așa cum El a spus astăzi în Evanghelie. Deși ești fântâna adâncă, Stăpâne Hristoase, izvorăște-mi ape din preacuratele tale vine, ca bând să nu mai însetezi ca și samarineanca, că izvoare de viață izvorăști. Amin.